Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη, δεν τα έχουμε πει από το Πάσχα. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης ήμασταν εκτός ραδιοφώνου, μετά ήταν και η εορταστική άδεια, οπότε λείψαμε αυτές τις ημέρες. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26610-3080-39700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, ertkerkeras@rt.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του Netflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο και στην ακρόαση, καθώς έχει το ρεπό της σήμερα και αύριο η Μαρία Παγκράτη. Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Σήμερα ηλιοφάνεια με νεφώσεις, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, οι άνεμοι νότιοι έως και 3 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία, ο υδράργυρος. Αύριο Τρίτη περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πάλι με νοτιάδες έως και 4 μποφόρ στους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Βροχές περιμένουμε τα ξημερώματα της Τετάρτης, κάποια ασθενή βροχόπτωση. Στη συνέχεια θα έχουμε ήλιο με νέφωση, εναλλασσόμενο, μεταβλητή άνεμη στους 21 βαθμούς θερμοκρασία. Την Πέμπτη, εκτός από τα ξημερώματα που θα έχουμε και πάλι κάποιο ψηλόβροχο, την Πέμπτη περιμένουμε περισσότερη ηλιοφάνεια στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρασκευή επίσης ηλιοφάνεια, στους 21 το Σάββατο η θερμοκρασία και πάλι με ηλιοφάνεια και μάλιστα με βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ την Παρασκευή και το Σάββατο, τουλάχιστον αυτή είναι η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Γενικότερα μας έχει πάει καλά ο καιρός αυτές τις ημέρες, μας πήγε καλά και το Πάσχα, διότι δεν είχαμε βροχές να μας τα χαλάσει είτε σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις είτε το ψήσιμο του Οβελία. Είχε μάλιστα και νέφωση που δημιουργούσε ένα πιο ευχάριστο κλίμα, ιδιαίτερως εκεί που χρειαζόταν, στους Μπότιδες, τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα. Ήταν ένας καιρός κομμένος και ραμμένος για αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, να δούμε σήμερα, λέει, είναι η μέρα της κινέζικης γλώσσας. Η κινέζικη γλώσσα που μαζί με την ελληνική είναι ίσως οι δύο αρχαιότερες ζωντανές γλώσσες που υπάρχουν στον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 20η Απριλίου. Ξεκινάμε το 1841 που κυκλοφορεί το βιβλίο του Έγκαρτ Άλε Πόε, «Η φόνη» της Οδού Μόργκ, που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Το 1841 αυτό. 1914 πραγματοποιείται η σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική Φρουρά της Πολιτείας του Κολοράντο ανοίγει πύρκα τα απεργών ανθρακορίχων στην πόλη Λάντλοου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ελληνικής καταγωγής συνδικαλιστής Λούις Τίκας. 1920, τελετή έναρξης των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας. Λαμβάνουν μέρος 2.479 αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η σημαία με τους 5 Ολυμπιακούς κύκλους και απαγγέλλεται ο Ολυμπιακός ύμνος από το Βέλγο ξιφομάχο Βιτόρ Μπουάν. 1941 υπογράφεται σαν σήμερα στο Βοτονόσι Μετσόβου το πρωτόκολλο συνθηκολόγησης του ελληνικού στρατού ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσολάκογλου, διοικητή του τομέα στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, και τον ταξίαρχο Ντίντριχ των γερμανικών δυνάμεων εισβολής. 1977, όνειρο για την ΑΕΚ και συμμετοχή της στο τελικό του κυπέλου UEFA, καθώς η Juventus επικρατεί 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια με γκολ που έβαλε στο 85 ο Μπέντεγκα από σέντρα του Καούζιο και παίρνει το εισιτήριο. Η διαιτητής του αγώνα είναι ο Ούγγρος Κάρολι Παλωτάι. Σκέψου να πηγαίνεις για τελικό κυπέλου UEFA τότε έτσι και να τρως γκολ εντός έδρας 5 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι. Κρίμα. 1989, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη διάρκεια συγκέντρωση στο Περιστέρι αναφορύνει το περίφημο «Τσοβόλα, δώστα όλα». Μία από τις προεκλογικές εκφράσεις που έμειναν για να δείξει την πολιτική ρευστότητα, ακόμη και τη δημοσιονομική, που υπήρχε όλες αυτές τις δεκαετίες προεκλογικά, τη στιγμή που τα κόμματα και μάλιστα τα κυβερνώντα ήθελαν την ψήφο του λαού και τα δίναν όλα, άδειαζαν τα ταμεία, δεν άφηναν τίποτα για την επόμενη μέρα. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1913 ο Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1922 ο Τάσος Λιβαδίτης, Έλληνας ποιητής. Και το 1948 ο Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλειο Νάση, με το πρόωρο και τραγικό τέλος. Σκοτώθηκε πετώντας ένα αεροπλάνο. Μόνο κινητήριο. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1841 ο Τόμας Γκόρντον, Σκοτσέζος στρατιωτικός και φιλέλληνας. Το 1959 ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας γλωσσολόγος γνωστός από τη γραμματική της δημοτικής γλώσσας. Τη γραμματική του Τριανταφυλλίδη, ένα μπλε βιβλιαράκι που την παίρναμε στη Δευτέρα Δημοτικού, ήταν ένα βιβλίο που μας συνέδε όλους εμάς τους παλιούς στο σχολείο, έτσι. Και που δυστυχώς δεν το έχουν αυτό ή κάποιο αντίστοιχο βιβλίο τα σημερινά παιδιά. Δεν έχουν ένα βιβλίο, ενιαίο βιβλίο γραμματικής στο δημοτικό. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται. Ή συντακτικού, όπως είχαμε κι εμείς. 1999 φεύγει ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Αυτά με το χρονολόγιο της ημέρας, τραγούδι και συνεχίζουμε.
Τώρα που άστραψε ο ήλιος και το όνειρό το πήρε το πρωί, έμεινε μόνο ένας φίλος, έμεινε η αλήθεια μου γυμνή. Σαν βράχος μονάχος πάνω στα διαμάς καράβια παλεύει ο Διόνυσος και ο Χριστός, και ένας θα μείνει ζωντανός. Να ξέρει η άνοιξη όμορφη που είναι, να ξέρεις και πόσο σ' αγαπώ. Τραγούδησε και χόρεψε και την ψυχή σου δίνε. Αύριο είναι μακρινό. ξέρες και πόσο σ' αγαπώ. Τραγούδισε και χόρεψε και την ψυχή σου δίνε. Τ' αύριο είναι μακρινό.
Μπούμε στην τοπική δημοσιογραφία που ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες έχει αρκετές πολιτιστικές ειδήσεις, να στρέψουμε για λίγο τη ματιά μας στη Βουλή, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να φέρει προς συζήτηση την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Μια αλλαγή που δεν θα αφορά την επόμενη Βουλή, αλλά τη μεθεπόμενη. Δηλαδή, αν περάσει, οι συγκεκριμένες αλλαγές θα ψηφιστούν από την επόμενη Βουλή και θα ισχύσουν για τις εκλογές μετά το 2031. Λοιπόν, εδώ φαίνεται να υιοθετείται μερικώς το γερμανικό μοντέλο, να υπάρχει μια ελληνική εκδοχή του γερμανικού μοντέλου με αρκετές μονοεδρικές περιφέρειες, μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 250 και μερική κατάργηση του σταυρού προτίμησης. Αναφέρθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει σχεδιάσει ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Κεντρική προτινόμενη τομή αποτελεί ο διαχωρισμός της επικράτειας σε 7 μεγάλες εκλογικές περιφέρειες από 60 που είναι σήμερα, οι οποίες ακολουθούν τα γεωγραφικά όρια των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας. Δηλαδή είναι οι περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας Τράκης, Κρήτης, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ιωνίων Νήσων. Όλο αυτό είναι Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδας, Ιόνια Νησιά είναι ένα, Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας, όπως αυτός έχει κυρωθεί από την απογραφή της Ελστάτ. Σε κάθε μία από τις 7 εκλογικές περιφέρειες, τα 3 πέμπτα του αριθμού των βουλευτών εκλέγονται με επιμέρους μονοεδρικές σε επιμέρους μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες μπορεί να ονομαστούν εκλογικές ενότητες, και τα υπόλοιπα 2 πέμπτα από λίστα. Πιθανότερη όμως είναι η κατανομή κατά 50-50 ώστε το σύστημα να μην γίνει πλειοψηφικό. Τα όρια των εκλογικών ενωτήτων, οι μονοεδρικές δηλαδή, χαράσονται από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία 3 πέμπτων. Σε περίπτωση μη ύπαρξη συμφωνίας εντός 2 συνεδριάσεων, οι οποίες απέχουν 30 ημέρες μεταξύ τους, τότε ορίζεται από εξοφίτσιο μέλη, όπως παραδείγματος χάρη τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, δικαστές, καθηγητές πολιτικής επιστήμης, γεωγραφίας κτλ. Δικαίωμα ένστασης επί της απόφασης της ανεξάρτητης αρχής υπάρχει μόνο ενώπιον του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο λειτουργεί ως εκλογοδικείο και αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Κάθε εκλογική ενότητα, λέει, δεν μπορεί να έχει πληθυσμό μικρότερο του 80% του εθνικού μέσου όρου, ούτε μεγαλύτερο του 120% του εθνικού μέσου όρου. Διακριτές εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν για συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές, όπου το όριο μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται και άλλο συμπλήν 40%. Τώρα, ο αρχικός συνολικός αριθμός των βουλευτών μπορεί να είναι από 200 έως 250 έδρες. Οι βουλευτές θα εκλέγονται κατά 3 πέμπτα σε εκλογικές ενότητες, 120 ή 150 αντίστοιχα, και οι υπόλοιποι σε λίστα, 80 ή 100. Μπορεί να εξεταστεί η διατήρηση ενός αριθμού βουλευτών επικρατείας, παραδείγματος χάρη 10 με 12, με εισάριθμη μείωση του αριθμού των βουλευτών που εκλέγονται με λίστα και μπορεί να καλύψει περιπτώσεις πρώην πρωθυπουργών και τα λοιπά που δεν θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο σε μονοεδρική. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των εδρών που κερδίζει ένα κόμμα εξετάζονται διάφορα σενάρια. Για παράδειγμα, σε βουλή με 250 μέλη σχεδιάζεται μπόνους 25 ή 35 εδρών για το πρώτο κόμμα κατά αναλογία του ισχύοντος εκλογικού νόμου. Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνει αναλογικότητα κατανομής εδρών 90% και 86% αντίστοιχα. Κατά αναλογία, η βουλή με 200 μέλη σχεδιάζεται με μπόνους 20 ή 30 εδρών για το πρώτο κόμμα επιτυγχάνοντας ποσοστό αναλογικότητας 90% και 85% αντίστοιχα. Παράλληλα, σε κάθε εκλογική ενότητα εκλέγεται ο υποψήφιος του κόμματος, το οποίο συγκέντρωσε την σχετική πλειοψηφία στη συγκεκριμένη μονοεδρική, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα ξεπερνάει σε πανελλαδικό επίπεδο το 3%. Σε διαφορετική περίπτωση, εκλέγεται ο υποψήφιος του δεύτερου σε ψήφους κόμματος. Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο, η επιλογή υποψηφίου συγκεκριμένου κόμματος για τη μονοεδρική θα σημάνει αυτόματα και επιλογή της κομματικής λίστας για την ευρύτερη περιφέρεια, τουλάχιστον για την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση με το γερμανικό μοντέλο που δίνει στους εκλογείς μεγαλύτερη ευελιξία. Στην εξαιρετική περίπτωση που ένα κόμμα εκλέξει περισσότερους βουλευτές από εκλογικές ενότητες, από όσες του αναλογούν με βάση το εθνικό, θα ενεργοποιείται μαξιλάρι. Η Βουλή των 200 εδρών θα έχει μαξιλάρι ή αλλιώς κάβα έως 100 έδρες, ενώ το Κοινοβούλιο των 250 θα έχει κάβα έως 50 έδρες. Για παράδειγμα, αν ένα κόμμα με βάση τον αλγόριθμο υπολογισμού των εδρών σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει να λάβει 80 έδρες επί συνόλου 200 εδρών, αλλά έχει επικρατήσει σε 85 μονοεδρικές, τότε η νέα Βουλή δεν θα έχει 200 μέλη, αλλά 205. 5 επιπλέον έδρες ονομάζονται πλεονασματικές έδρες και εκλέγονται στις μονοεδρικές περιφέρειες που παρουσιάζουν σε αύξουσα σειρά το μεγαλύτερο ποικίλιο του νόμιμου πληθυσμού προς το συνολικό αριθμό των εδρών. Πολύ πολύπλοκο μου φαίνεται, παιδιά. Σε ό,τι αφορά πάντως το διαχωρισμό, η ενότητα Πελοποννήσου Ελλάδος Ιωνίων-Ίσων περιλαμβάνει Αιτώλιο, Καρνανία, Αχαΐα, Ηλία, Κόρινθο, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο. Θα μου πείτε τι δουλειά έχουμε εμείς με την Πελοπόννησο. Έλα όμως ότι όπου έτσι είναι χωρισμένη η αποκεντρωμένη διοίκηση της χώρας. Θα έχουμε, λέει, 15 μονοεδρικές και 15 βουλευτές σε μονοεδρικές και 15 με λίστα στις 200 έδρες. Ενώ αν έχουμε 250 έδρες στη Βουλή, θα έχουμε 38 συνολικά, 19 μονοεδρικές και 19 με λίστα. Άρα θα βγάζει το κόμμα αυτούς που θέλει σε ό,τι αφορά τη λίστα, αναλόγως με τη δυναμικότητά του, και στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, θα έχεις, προφανώς, θα είναι μονοεδρική, έναν. Έχει 12 νομούς, αλλά λέει εδώ για 15. Για να τα δούμε αυτά. Λοιπόν, είναι μία πρώτη συζήτηση η οποία μάλλον θα μας απασχολήσει επί μακρόν.
Χρόνια χωμένα, μα έχεις εμένα τι θες. Σπάς το ρολόι, οι ώρες δεν είναι στιγμές. Είναι εσύ το όνειρό. Είναι η ζωή μια γιορτή.
βήματα, μάθε μου βήματα να προχωράμε μαζί. Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί. Κι από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη.
Μετά. Δίχως πληγές δε χτυπά δυνατά η καρδιά.
Είναι εσύ το όνειρό μου, αγάπη, δώσ' μου μες στο σκοτάδι του κόσμου. Είναι φως μου, χόρεψε, χόρεψε. Είναι η ζωή μια γιορτή. Ο έρωτας σχήματα, μάθε μου βήματα να προχωράμε μαζί. Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί. Κι από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη. Χόρεψε, είναι η ζωή μια γιορτή. Ο έρωτας σχήματα, μάθε μου βήματα να προχωράμε μαζί. Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί. Κι από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη. Από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη.
Λοιπόν, για να έρθουμε στα κάθε μας, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Άνθη, αντιπεριφερειάρχη επί των πολιτιστικών δράσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Άνθη.
Καλημέρα, κύριε Λιγκούρη.
Λοιπόν, μιλάμε με αφορμή το τριήμερο φεστιβάλ χορού που έγινε με πρωτοβουλία και των συλλόγων στο Καβαλούρι. Να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη.
Κοιτάξτε, ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής είναι πολύ δραστήριος σύλλογος με πολλές, με ουσιαστικές και σημαντικές δράσεις. Είχαν καλέσει, είχαν κάνει ένα εξαιρετικό φεστιβάλ το οποίο, με το οποίο, μέσα από το οποίο τίμησαν και την περιφέρεια τα παιδιά του Ρίου.
Ναι.
Του πολιτιστικού σύλλογου. Δηλαδή, μας
κύριε Άνθη, αν έχετε κάποια ακουστικά, σας παρακαλώ να αποσυνδέσετε το Bluetooth, γιατί δεν σας ακούμε καλά, κάνει διακοπές.
Μας επισκέφθηκαν, λέω, κάποια σωματεία τους, περίπου 400 χορευτές, 350 χορευτές. Έγινε μια ξενάγηση των χορευτών αυτών στην πόλη της Κέντρου. Και κατόπιν αυτού, εμείς τους μοιράσαμε, ήρθαν, μας επισκέφθηκαν στον χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τους μοιράσαμε κάποιες περγαμινές αναμνηστικές με τα σήματα των νησιών της περιφέρειάς μας. Παρευρέθη ο Περιφερειάρχης, ο Μιλόν βεβαίως δεν παρευρέθη, διότι, και λέω το βεβαίως, γιατί είχαν λυμμένες υποχρεώσεις εν εξελίξει, δηλαδή την παρουσία εδώ των χοροδών και για το ανέβασμα των ελεύθερων πολιορκημένων από τη Ζάκυνθο. Με ακούτε, κύριε?
Ναι, 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 σας ακούμε.
Κάνει επιστροφή ήχου, γι' αυτό ρωτάω.
Ναι.
Λέω λοιπόν ότι λόγω των ανηλυμένων υποχρεώσεων μου έκανα την έναρξη του φεστιβάλ την Παρασκευή, αλλά δεν μπορούσα το Σαββάτο να παρευρεθώ την επίσκεψη των χορευτικών, η οποία έγινε στην περιφέρεια, στην πρώην ομαρχία των Ιωνίων Ίσων και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαμε μια πλήρη συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο των οργανωτών που ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καβαλουρίου. Είχαμε προετοιμάσει τα πάντα, του συγχαίρω γι' αυτό, διότι είναι εργατικοί, άοκνοι και άνθρωποι οποίοι συμπεριλαμβάνουν όλες τις παραμέτρους οι οποίες πρέπει να λυθούν προκειμένου να γίνει μια τέτοια εκδήλωση.
Ναι. Ξέρουμε πόσα συγκροτήματα συμμετείχαν?
Ακριβώς δεν ξέρω. Υπολογίζω γύρω στα 15 συγκροτήματα από την Ευρώπη και από την Ελλάδα.
Ναι. Ήταν μια, είναι πολύ ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν κόσμο από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και έχουν ως επίκεντρο την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι ένας θαυμάσιος προορισμός για τέτοιου είδους συναντήσεις.
Να μην το λέμε, κύριε Σκιαδόπουλο, ότι είναι θαυμάσιος. Να τα ακούμε εμείς. Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέει Παροιμία, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το δείχνουμε, να αποκτήσουμε εξωστρέψεις.
Ναι, και να το υποστηρίζουμε βέβαια με δομές,
ακριβώς,
ιδιωτικές και δημόσιες.
Ακριβώς.
Τώρα, μου λέγατε ότι μας ετοιμάζετε και άλλα πράγματα τον Ιούλιο. Τι αφορούν αυτές οι εκδηλώσεις?
Κοιτάξτε, 29 Ιουλίου έρχονται στην Κέρκυρα βοθήσεις ευκαιρίες σε αυτό που είπατε και σε αυτό που προαναφέραμε για την εξωστρέφεια. Μετά από 2 χρόνια... εργασίας προκειμένου έχουν επιστροφή ήχου.
Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, μάλλον.
Ναι. Μετά από 2 χρόνια προεργασίας καταφέραμε να φέρουμε στην Κέρκυρα τους 3 τενόρους από το συγκρότημα Ιλβόλο παγκοσμίου φήμης, οι οποίοι για πρώτη φορά στον κόσμο κάνουν σε όλο τον κόσμο εκδηλώσεις, για πρώτη φορά στον κόσμο έρχονται σε περιφερειακή πόλη.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια έγινε γιατί δώσαμε κίνητρα. Ο Μιλόν έδωσε κίνητρα και εκ μέρους της περιφέρειας. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να συγχρηματοδοτήσουμε μια τέτοια εκδήλωση, η οποία ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν συγχρηματοδοτούμε, πληρώνουμε παρόχους υπηρεσιών μόνο όταν είναι ελεύθερη είσοδος. Εδώ λοιπόν έχουν αναρτήσει στο site τους, στο ίντερνετ, τα εισιτήριά τους, τα οποία δεν είναι και φτηνά, αλλά αξίζει τον κόπο. Να μην εμείς ως Κέρκυρα έχουμε την άποψη ότι ό,τι πληρώνουμε δεν αξίζει. Μην το χάσουν, γιατί όσοι το χάσουν θα το μετανιώσουν.
Μάλιστα. Και ποιοι είναι οι 3 τενόροι, ξέρουμε?
Συγγνώμη?
Ποιοι είναι οι 3 τενόροι?
Δεν ξέρω τα ονόματα των τενόρων. Είναι το συγκρότημα Ιλβόλο.
Μάλιστα.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπαίνει ο καθένας στο site, στο Google και βρίσκει για τα ονόματα τους, λεπτομέρεια τα ονόματα τους. Το συγκρότημα των 3 τενόρων είναι παγκοσμίου φήμης, από την Νότιο Αμερική μέχρι την Ιαπωνία κάνουν συναυλίες και είναι ιδιαίτερη τιμή για την Κέρκυρα όπου έρχονται τον Ιούλιο εδώ. Βεβαίως είναι high season, προσφέραμε διαμονή, έχω ζητήσει βεβαίως από ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα των τουριστικών να βοηθήσουν. Με χορηγίες παρακαλώ λέω, γιατί μόνο χορηγίες μπορούν να φοβούν.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Είναι καλό για όλη την Κέρκυρα. Όσο αξίζουν 30 εκθέσεις τουριστικές, αξίζει η εκδήλωση αυτή. Θα έρθουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι, διαβάζουν από όλο τον κόσμο, διότι έχουν το δικό τους fan club, ότι γίνεται αυτή η συναυλία στην Κέρκυρα και αντιλαμβάνονται αυτοί που το διαβάζουν ότι η Κέρκυρα είναι αυξημένης πολιτιστικής και πολιτισμικής ποιότητας, ό,τι σημαίνει αυτό για τον τουρισμό. Και βέβαια, εκτός αυτού, έγινε παράκληση από εμένα να συμμετέχουν και μουσικοί και γκρέοι, να δεχτούν να συμμετέχουν. Θα τους συνοδεύσει η συμφωνική του Οδείου Κέρκυρας. Mm-hmm. Αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή, διότι θα δειχθεί, καταδειχθεί και η κουλτούρα, η μουσική του νησιού.
Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Άνθη, για όσα μας είπατε.
Επίσης να ξέρετε, ναι, ότι την Τετάρτη, σήμερα αναχωρώ για Αθήνα, την Τετάρτη 22 του μηνός Απριλίου, ανεβάζουμε τους ελεύθερους πολιορκημένους ακριβώς το ίδιο έργο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ναι.
Θα έχουμε το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει προσκληθεί ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα έχουμε μια τιμητική παρουσία της κυβέρνησης να ακούσει την εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί, παρακαλώ, και θα ηχογραφηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Γιατί? Γιατί μας έχει ζητηθεί ήδη και από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουμε το έργο.
Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Να θυμηθούμε και πάλι τους διοργανωτές.
Συνδιοργάνωση γίνεται από την περιφέρεια και από το Δήμο της Κέρκυρας, από το Ιόνιο Κύμα, τη Χοροδία της, και τη Μαντολινάτα της Κεφαλονιάς, και το έργο είναι μουσικοσυνθέτης, είναι Επτανήσιος, ο Τιμόθεος Αρβανιτάκης. Mm-hmm. Το σημαντικό σε αυτό είναι ποιο, κύριε Σκιαδόπουλε, ότι καταδεικνύουμε απολύτως τη μουσική κουλτούρα των Επτανήσων. Είναι καθαρά επτανησιακό έργο. Ποιητής, όπως ξέρετε, είναι ο Διονύσιος Σολωμός και η σύνθεση Τιμόθεο Αρβανιτάκη. Όσοι συμμετέχουν είναι Επτανήσοι. Παρακαλώ ακόμα και οι σολείς της λυρικής σκηνής. Αφηγητές και όλοι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Άνθη, για όσα μας είπατε. Άλιστε και να καλά. Ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις διοργανώσεις.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πραγματικά ευχαριστούμε. Είναι ευκαιρίες αυτά για τα Ιόνια νησιά να καταδείξουμε και την ποιότητά μας στον πολιτισμό και στις τέχνες.
Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.
Έχουν σχεδιαστεί άλλα πράγματα, βέβαια, να ξέρετε.
Ναι.
Γιατί μέχρι τώρα επερώμαστε για το πολιτιστικό και πολιτισμικό μας έργο, αλλά αυτό δεν ξεκινάει και δεν σταματάει μόνο στις φιλαρμονικές, οι οποίες είναι σημαντική παρουσία, σημαντικότατη. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και άλλα σημαντικά. Να σας πω, και ζωγραφική και γλυπτική και χαρακτική και λογοτεχνία. Όλα αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε και θα τα αναδείξουμε, κύριε Σκιαδόπουλε.
Πολύ ωραία.
Και θέατρο. Και θέατρο.
Μακάρι να έχουμε και χώρους μόνιμος χωρίς προβλήματα, όπως το Δημοτικό Θέατρο, γιατί χρειαζόμαστε και υποδομές, όπως είπαμε.
Αυτό που λέτε, μία κουβέντα έχω να πω.
Ναι.
Εκεί φαίνεται η ελάχιστη λειτουργία όλων μας, όλων μας παρακαλώ, των μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τόπο μας. Και γιατί λέω όλων μας? Και βεβαίως αυτών που παρέλασαν πριν. Δεν νοείται η Κέρκυρα με αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα να μην έχει Μέγαρο Μουσικής. Σε καμία περίπτωση. Τώρα το ποιος φταίει και εσείς και εμείς και οι προηγούμενοι, αυτό είναι λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι δεν έχουμε. Ενώ έχουν άλλα μέρη της Ελλάδας, τα οποία μέρη δεν έχουν ούτε κατηδέαν την πολιτιστική δραστηριότητα της Κέρκυρας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ το έχω μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, του έχω προτείνει αρκετά πράγματα και βεβαίως έχει βγει το ΑΟΤΑ. Όλοι θα κρυθούμε, το μιλόν, όλοι θα κρυθούμε από τον κόσμο, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Εν τω μεταξύ έχουμε το Φίνικα, ο οποίος καταραίει. Έχω πάρει και εγώ υπόσχεση ότι θα ανοικοδομηθεί και θα φτιαχτεί. Είδομεν.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Βρήκα έναν άνθρωπο στη βροχή να με κοίτα σαν μικρό παιδί. Τα μάτια του μου γελούσαν, πάρε καρδιά μου ό,τι σου ανήκει. Τον είδα πάλι σε μια γωνιά να σκύβει δίχως παρηγοριά. Τα ίδια μάτια να λένε, πάρε καρδιά μου ό,τι σου ανήκει. Σ' ένα υπόγειο μια φορά, μες στα βιβλία και τα χάρτια, ακούσα πάλι να λέει, πάρε καρδιά μου ό,τι σου ανήκει. Κέρι, σ' αυτή μου να ψιθυρίζει, πάρε καρδιά μου ό,τι σου ανήκει. Είναι η νεράιδα μου η καλή, η μουσική που άκουσα μικρή. Μες στο σκοτάδι επιμένει, πάρε καρδιά μου ό,τι σου ανήκει. Σ' ένα ραδιοφόνο παλιό στέκομαι εδώ για να φουγκραστώ. Ένα τραγούδι που λέει, πάρε καρδιά μου ό,τι σου ανήκει. Κι αν είναι άδειος ο ουρανός, ξένη δε θα σε ούτε κλέφτρα, πάρε καρδιά μου ό,τι σου ανήκει.
Παραμένουμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σουέρεφ. Είναι δόκτωρ ιστορίας και αρχαιολογίας. Επιμελείται την έκθεση που θα δούμε για άλλη μια φορά αποκεντρωμένη στους Καρουσάδες αυτή την φορά. Θα μας πει λεπτομέρειες ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σουέρεφ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, για πείτε μας για ποια έκθεση μιλάμε.
Σήμερα συμπληρώνονται 85 χρόνια από ένα συμβάν που έγινε στα Γιάννενα και αφορά και Κερκυραίους. Η έκθεση λέγεται «Ελένη Θεοτόκη Παρασκευοπούλου και Ξενοφών Κοντιάδης, Ιωάννινα, 20 Απριλίου 1941». Mm-hmm. Το συμβάν αυτό συνδέεται στη διάρκεια του πολέμου με έναν βομβαρδισμό που έγινε στο δεύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου ήταν η έδρα του στην Ζωσιμαία Ακαδημία. Και οι Γερμανοί εκείνη την ημέρα αποφάσισαν να βομβαρδίσουν τα Γιάννενα για εκφοβισμό, ενώ είχε αρχίσει το μέτωπο να είναι νικηφόρο ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ιταλούς, αλλά το μέτωπο που ήταν στη Μακεδονία είχε ήδη καταρρεύσει, Οπότε είναι μια-δύο μέρες πριν την τελική κατάρρευση και την έναρξη της κατοχής. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, που ήταν Πάσχα, 20 Απριλίου του 1941, το πρωί οι βομβαρδισμοί ήταν αλλεπάλληλοι στα Γιάννενα. Και ειδικά στο νοσοκομείο του Στρατιωτικού έπεσαν 3 οβίδες καταστροφής. 57 άτομα χάθηκαν. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η Κερκυραία, αδελφή του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, του συγγραφέα Ελένη Θεοτόκη Παρασκευοπούλου, και ένας σπουδαίος γιατρός, πολύ νέος αλλά εξαιρετικός, ο Ξενοφών Κονδιάλης, ο οποίος είχε φτιάξει και το τμήμα των κρυοπαγημάτων. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το συμβάν, είχαν ταραχθεί τα Γιάννενα, γιατί ανάμεσα στα άτομα που σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα ήταν και πολλοί εθελοντές και ρηθροσταυρίτησες και ακόμη και ένας άλλος κερκυραίος φαντάρος, ο Αλέξανδρος Σκορδίλης, του οποίου μάθαμε την ύπαρξη και την απώλεια από έναν Σκορδίλη φιλόλογο Δημήτρη, ο οποίος είχε το έγγραφο που είχαν ενημερώσει τον πατέρα του Αλέξανδρου για την απώλεια του γιου στο συγκεκριμένο συμβάν. Mm-hmm. Σιγά σιγά βγήκαν και άλλα στοιχεία. Έτσι λοιπόν αυτή η έκθεση ενσωματώνει το συμβάν αυτό, και λόγω του ότι η Ελένη Θεοτόκη έχει καταγωγή από Καρουσάδες, ενδιαφέρθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρουσάδων να μεταφέρουμε την έκθεση από την Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας, από το γιατρείο όπως λέμε που ήταν μέχρι τώρα, και εκεί. Και συμπίπτει σήμερα να είναι 85 χρόνια από το συμβάν αυτό. Είναι ακριβώς 20 Απριλίου.
Μάλιστα. Είναι σημαντικές σελίδες της ιστορίας που αξίζει πραγματικά να τις κρατάμε ζωντανές. Αποτελούν μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής μας παράδοσης. Και είναι θετικό αυτό το γεγονός ότι αποκεντρώνεται την έκθεση, δηλαδή την πηγαίνετε και στον τόπο αναφοράς, στον τόπο καταγωγής των πρωταγωνιστών. Γιατί και τα χωριά μας χρειάζεται να υποστηριχτούν έτσι ώστε να παραμείνουν ζωντανά.
Θα επιθυμούσαμε την ίδια έκθεση, μια και το έφερε ο λόγος, να πάει κάποια μέρα και στην Κορακιάνα για παράδειγμα. Mm-hmm. Ενώ όμως υπάρχει και το ενδιαφέρον να πάει η έκθεση και στα Ιωάννινα, όπου έγινε το συμβάν. Και σήμερα, με την ευκαιρία αυτής της έναρξης της έκθεσης, θα μιλήσουν ο απόγονος ανιψιός της Ελένης Θεοτόκη, ο κύριος Δημήτρης Θεοτόκης, για να πει τη δική του μαρτυρία, όπως θυμάθηκε από τα λεγόμενα των συγγενών του πατέρα του, ο οποίος ήταν και εκείνος εκεί πέρα στο Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών και είχε βοηθήσει μετά στην συγκέντρωση των πτωμάτων. Μετά θα είναι η κυρία Όλγα Παπαδάτου, η φιλόλογος, η οποία κατά σύμπτωση και πάλι δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε στη διάρκεια της έκθεσης, είχε τη μητέρα της, η οποία είχε επιβιώσει και ήταν νοσοκόμα στο ίδιο συμβάν παρούσα. Mm-hmm. Θα είναι επίσης ο Δημήτρης ο Σκερδίλης, ο φιλόλογος, ο οποίος είχε τον θείο του στρατιώτη που χάθηκε. Θα προλογήσει η κυρία Μάντιλα, η Μαρία Μάντιλα, η οποία είναι και η πρόεδρος της ιατροχειρουργικής, ενώ θα συντονίσει η κυρία Ζωή Χαλικιά, που είναι και στο οργανωτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρουσάδα. Επομένως θα είναι μια έκθεση που θα κρατήσει 10 μέρες τουλάχιστον. Μπορούν να πάνε και παιδιά από τα σχολεία της περιοχής, μπορούν να ρωτήσουν και να μάθουν διάφορες λεπτομέρειες για το τι απέγινε τελικά η Ελένη Θεοτόκη και ο άντρας της, ο μεγάλος Παρασκευόπουλος, ο οποίος, ξέρετε, Παρασκευόπουλος παντρεύτηκε την Ελένη Θεοτόκη. Δηλαδή ήταν και αυτός ένας μικροβιολόγος, ο οποίος γλίτωσε κατά σύμπτωση τότε, αλλά μετά το θάνατο της Θεοτόκη ήρθε και έζησε στα μέρη εκείνα της περιοχής των Καρουσάδων, όσο κρατούσε μέχρι το 1955 και αυτός που έφυγε από τη ζωή. Συνδεδεμένος πάντα με τη μνήμη της Ελένης Θεοτόκη.
Ναι. Και είναι απίστευτο το τι πληροφορίες μπορείς να μαζέψεις σιγά σιγά μέσα από τέτοιες δράσεις και να εμπλουτίσεις και την ιστορία και τις πηγές που έχεις για ένα γεγονός.
Αλήθεια είναι ότι οι μικρές ιστορίες είναι αυτές που ορίζουν και τη μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Και αυτή η εκδήλωση τιμής στα θύματα, μας φέρνουν μπροστά σε καταστάσεις που ανάλογές τους μας είναι επίκαιρες. Και βλέπουμε γύρω μας τέτοιου είδους καταστροφές, ανθρώπινες, άμαχου πληθυσμού, νοσοκομείων κλπ. Και λέμε ότι ναι, μεν έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις, αλλά ο ανθρώπινος πόνος όμως παραμένει και μέσα από τις μνήμες και τις μικρές ιστορίες και αφηγήσεις αναβιώνουν μερικά πράγματα και μας κάνουν πιο ευαίσθητους. Και βέβαια η αυτοθυσία και βέβαια ο εθελοντισμός και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας, και μια τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, θέλουμε δεν θέλουμε για μας, για να είμαστε τώρα εμείς καλύτερα.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην έκθεση.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξέλιξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυλιους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-3080-39700 τα τηλεφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του Netflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Θα συνδεθούμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Γαούτσι, ο οποίος είναι επίτιμος πρόξενος της Δημοκρατίας της Μάλτας στα Ιόνια νησιά και είναι ο άνθρωπος που θα συντονίσει την παρουσίαση μιας βιβλιοπαρουσίασης, ενός βιβλίου μάλλον, που αφορά την πρώτη παρουσία των Μαλτέζων εδώ στην Κέρκυρα, της ιστορικής αυτής κοινότητας του νησιού μας, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζει, αναπτύσσεται και εφημερεί στον τόπο μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαούτσι, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πείτε μας περισσότερα για την εκδήλωση αυτή.
Ναι, την Τετάρτη, 22 Απριλίου το απόγευμα, 6:30, σε συνεργασία με την Καθολική Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας και το αρχείο της, η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη οργανώνει την παρουσίαση ενός βιβλίου στην αγγλική γλώσσα του καθηγητή συγκριτικής λογοτεχνίας και μαλτέζικης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Βαλέτα, Άρνολντ Κασόλα. Αφορά τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης και της εγκατάστασης των Μαλτέζων στη Κέρκυρα, από το 1815 ουσιαστικά έως το 1831, και η έρευνά του βασίζεται στα σπαράγματα του ληξιαρχικού αρχείου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Mm-hmm.
Είναι μία μετανάστευση η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία μεγάλη κοινότητα Μαλτέζων εδώ στην Κέρκυρα.
Τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα, όταν τόσο το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μάλτας όσο και αυτό των Ιωνίων νήσων βρίσκονταν υπό βρετανική στρατιωτική κατοχή ή προστασία, ευνοήθηκε η μετακίνηση μιας μεγάλης μερίδας Μαλτέζων στα Ιόνια νησιά για μια σειρά λόγων, πολιτικών, κοινωνικών. Οι Βρετανοί ήθελαν να φέρουν ειδικευμένους εργάτες και καλλιεργητές για να ενισχύσουν το έργο τους στα Επτάνησα. Συνάμα όμως, λόγω της ραγδαίας δημογραφικής αύξησης στο νησί της Μάλτας, από πολύ νωρίτερα παρατηρείται ένα μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης στα λιμάνια της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σκεφτείτε ότι η Μάλτα έως σήμερα είναι μικρότερη από το μισό της Κέρκυρας και αυτή τη στιγμή έχει 550.000 μόνιμους κατοίκους. Με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες, μέχρι το έτος 2100 ο αριθμός αυτός θα φτάσει στις 750.000 σε ένα βράχο στη καρδιά της Μεσογείου. Αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στο νησί της Μάλτας και σε συνάρτηση με την αυξημένη ανεργία, με τη λειψιδρία που έπληκε το νησί από τότε, οδήγησε πάρα πολλές οικογένειες να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον σε κάποια άλλη πόλη, είτε στα βορειοαφρικανικά παράλια, είτε σε κάποιο ελληνικό λιμάνι, είτε σε κάποιο μικρασιατικό. Σε αυτό το πλαίσιο συνδέεται και η μετανάστευση των πρώτων Μαλτέζων στο νησί της Κέρκυρας. Πιλωτικά, πειραματικά στην αρχή, εξελίχθηκε με πολύ πιο οργανωμένα στη συνέχεια και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ζούσαν δεύτερης και τρίτης γενεάς 1.500 τουλάχιστον μέλη στη Κέρκυρα.
Ναι. Τώρα μας δίνεται ερέθισμα για ερωτήματα όπως γιατί παρατηρείται αυτή η αύξηση του πληθυσμού σε μια χώρα που είναι ευρωπαϊκή, που εδώ έχουμε μείωση του πληθυσμού σε όλες τις χώρες, στάση των γεννήσεων και σε ένα νησί, ένα βράχο όπως μας είπατε, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, η λειψιδρία είναι ένα από αυτά.
Το οποίο έχουν βρει τρόπους εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά να την αντιμετωπίσουν. Με δημιουργία εργοστασίων αφαλάτωσης, είναι ένα πάρα πολύ καλά δομημένο και οργανωμένο κράτος με σοβαρές υποδομές και η αύξηση η δημογραφική δεν οφείλεται, η αύξηση μάλλον του πληθυσμού, η πληθυσμιακή, όχι τόσο δημογραφική, δεν οφείλεται σε αύξηση των γεννήσεων. Φαντάζομαι οι ρυθμοί ανάπτυξης σε αυτό το τομέα δεν διαφέρουν πολύ από κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Η αύξηση οφείλεται σε μια αντίστροφη μετανάστευση Ευρωπαίων και όχι μόνο στη Μάλτα, καθώς εκεί οι επαγγελματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν πάρα πολύ. Αυτό βέβαια στους γηγενείς δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Και το βασικό είναι η έβρεση στέγης, αυτό που απασχολεί και εμάς εδώ στη Κέρκυρα. Το να βρει κάποιος πλέον ένα σπίτι για να μείνει στη Κέρκυρα ή γη για να χτίσει είναι ένα δεδομένο καθόλου εύκολο και πάρα πολύ ακριβό.
Έχετε δίκιο. Πείτε μας τώρα, η ένταξη των Μαλτέζων στην Κέρκυρα ήταν ομαλή και η ομογενοποίησή τους με τον τοπικό πληθυσμό?
Στην αρχή φυσικά τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Στους ανθρώπους αυτούς, αν εξαιρέσουμε εκείνους που από την πρώτη στιγμή εργάστηκαν στο πλευρό των Βρετανικών δυνάμεων, ειδικευμένοι λιθοξόοι, ξυλουργοί, γλύπτες, διακοσμητές, για το χτίσιμο του ανακτόρου, του παλατιού, στην κάτω πλατεία, της Στέρνας και πολλών άλλων δημόσιων έργων, η μεγάλη μερίδα απομονώθηκε στις παρυφές της πόλης, στη περιοχή της Στρατιάς, στη περιοχή Σολάρι, Κοτσέλα, στα Μαλτέζικα που λέμε σήμερα, όπου η Βρετανική διοίκηση τους παραχώρησε κτήματα, μεγαλοϊδιοκτησίες, τους πάχτωσε, τους νίκιασε γη για να καλλιεργήσουν και να ζουν από τον κόπο της εργασίας τους. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο να γκετοποιηθούν. Και ήταν και πάρα πολύ επιρρεπή σε κάθε είδους εκμετάλλευση, σε κάθε είδους παραβατικότητα, επιγαμίες συχνές είχαν εμφανιστεί. Αυτά όλα άρχισαν να αλλάζουν, η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν ήταν εύκολο πράγμα, η ανέχεια τους υποχρέων να δουλεύουν νυχθημερών και τα παιδιά να τα κρατούν μακριά από τη σχολική διαδικασία, αυτό άρχισε να αλλάζει στις αρχές του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα, το 1907 η κυβέρνηση της Μάλτας άρχισε να αντιμετωπίζει θετικά διαμαρτυρίες, επιστολές που έρχονταν από αυτούς τους Μαλτέζους της Κέρκυρας στα σπίτια τους ή στην κυβέρνηση της Μάλτας, λέγοντάς τους ότι ζούμε στην απόλυτη παρακμή. Και σκέφτηκαν να στείλουν στη Κέρκυρα ένα μοναχικό τάγμα, καλόγριες, για να φτιάξουν ένα σχολείο με σκοπό να εκπαιδεύσουν τους συμπατριώτες τους. Από τότε στην Κέρκυρα έχουμε τις λεγόμενες Μαλτέζες Καλόγριες, τις Φραγκισκανές της Ιεράς Καρδίας του Ιησού στο Κοτσέλα, εκεί που είναι η ενορία της Ιεράς Καρδίας και το Καθολικό Γεροκομείο που διαχειρίζονται έως σήμερα. Και οι κοπέλες αυτές έκαναν κάτι που κατ' εμέ είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό. Ήρθανε το Μάιο του 1907, η μεγαλύτερη ήταν 27 χρονών, τρία νέα κορίτσια, και πήρανε μια πολύ σημαντική απόφαση. Στο σχολείο που θα φτιάξουμε, νηπιαγωγείο και δημοτικό, το οποίο υπάγονταν σε όλες τις διατάξεις της ελληνικής πολιτείας, ελέγχονταν από τους Έλληνες επιθεωρητές, ακολουθούσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ελληνικού κράτους, Είχε όμως επιπλέον μαθήματα ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής. Υπήρχε συνδιδασκαλία, γι' αυτό απέκτησε και το προσωνύμιο Αγγλικό Σχολείο. Αποφάσισαν να μην διδάξουν τη μαλτέζικη γλώσσα μέσα στο σχολείο τους και να απαγορεύουν στους μαθητές να τη μιλούν όσο είναι μέσα στις τάξεις. Προσέλαβαν Ελληνίδες δασκάλες και σιγά σιγά τα παιδιά αυτά απέκτησαν μια καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, μπόρεσαν να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σιγά σιγά ο πληθυσμός αυτός άρχισε να κοινωνικοποιείται και να ενσωματώνεται, να αφομοιώνεται από το τοπικό περιβάλλον πολύ πιο ομαλά. Mm-hmm. Αυτό βέβαια οδήγησε στο να ξεχάσουν τη μητρική γλώσσα, αλλά νομίζω ο σκοπός και από τις δύο πλευρές, και από την ελληνική πολιτεία που σκοπός της είναι να ενσωματώνει τους μετανάστες, και από τους μετανάστες που ήθελαν να βελτιώσουν τις δικές τους συνθήκες, αφομοιούμενοι και ενσωματώμενοι στο τοπικό πληθυσμό, είχε πλέον επιτευχθεί.
Ναι. Και να πούμε ότι ακόμη και στις μέρες μας, όταν χρειάστηκε να φτιαχτούν οι κολόνες στην Στέρνα, στην Πάνω Πλατεία.
Πάνω Πλατεία, ναι.
Πριν από 20-30 χρόνια, πότε ήταν, δεκαετία του 20 νομίζω, φέρανε πέτρα από
τη Μάλτα.
Είναι
αυτός ο τούφος, ο μαλτέζικος, αυτή η ελαφρόπετρα, η οποία εξορίσσεται σε μεγάλες ποσότητες από τη Μάλτα. Φύρεται πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό και στη Μάλτα τα κτίρια διαρκώς ανακαινίζονται και συμπληρώνονται τμήματα τα οποία φθύρονται ή έχουν καταπέσει. Ναι, πολύ σωστά νομίζω οι μελετητές αποφάσισαν να καλύψουν τα κενά και τις ζημιές που είχε υποστεί το μνημείο με ίδιο υλικό από αυτό που είχε πρωτοχτιστεί. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο είχαν φέρει από τη Μάλτα το συγκεκριμένο είδος πέτρας, το οποίο πελέκησαν και συμπλήρωσαν το συγκεκριμένο μνημείο της Στέρνα του Μέτλαντ.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα ερηνίσματα της τοπικής πλέον ιστορίας που θα πρέπει να τα γνωρίζουμε όχι μόνο η παροικία των Μαλτέζων αλλά και όλοι μας νομίζω, γιατί αποτελούν την διαχρονική πορεία του τόπου μας, η οποία συμπληρώνεται με διάφορους πληθυσμούς. Αν καθίσει κάποιος ή μια ομάδα ιστορικών να δει την πορεία των γηγενών πλέον της Κέρκυρας, θα δει ότι μάλλον δεν υπάρχει αρχαίος πληθυσμός στο νησί.
Ναι, η Κέρκυρα είναι πραγματικά αυτό που συχνά έχει υποθεί ένα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Mm-hmm. Και την περίοδο μάλιστα που ήρθαν οι Μαλτέζοι στη Κέρκυρα εγκαταστάθηκαν στο νησί και Σικελιώτες και Νοτιοϊταλοί, έχουμε οι Πυρώτες, έχουμε την παρουσία των Εβραίων πολλά χρόνια νωρίτερα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ζωηρό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα για την έρευνα και μελέτη αυτών των μετακινήσεων, από άποψης όχι μόνο δημογραφικής αλλά και κοινωνιολογικής και ιστορικής και εθνολογικής.
Και πιο πριν, κατά τα Βυζαντινά χρόνια, ολόκληρα χωριά μεταφέρονταν από την Πελοπόννησο ή από άλλες περιοχές.
Από την Κρήτη μετά την πτώση του Χάνδακα, έτσι. Από τη Βασιλεύουσα μετά την πτώση. Οπωσδήποτε.
Έχουμε
οπωσδήποτε
τα κριτικά, τους Λάκωνες, τους Λιαπάδες, τα Μωραΐτικα. Πάρα πολλές τέτοιες τοποθεσίες.
Βέβαια. Θα ήθελα να αναφέρω, επειδή το βιβλίο μαζί με τον συγγραφέα θα το παρουσιάσει η επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η κυρία Γιάννα Θανοσοπούλου, η οποία χρόνια ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, το δημογραφικό, το ιστορικογεωγραφικό και το θέμα των μετακινήσεων ξένων πληθυσμών στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα που θα δημιουργηθούν μέσα στην αίθουσα. Mm-hmm.
Πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα είναι αυτή, όπως είπαμε, την ερχόμενη Τετάρτη.
Είναι μεθαύριο το απόγευμα 6:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, χάρη στην ευγενική φροντίδα και στην ευγένεια και του κυρίου Κουλουρίδη, του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και του Εφορευτικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Καούση, για όσα
μας
είπατε.
Εμείς, κύριε Σκιαδόπουλε, να είσαστε καλά.
Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
Χριστός Ανέστη, να είστε καλά.
Καλώς.
Όταν η σκέψη σταματά και όταν το βλέμμα απλώς κοιτά, όλα είναι ήσυχα, τα ανήσυχα τα αφήνω για μετά. Όταν το μόνο που ζητά αυτή η καρδιά μου όταν χτυπά, είναι στο χέρι σου το χέρι μου και αυτό με κρατά.
Κι αφού είναι κύκλος η ζωή. Και από το βράδυ ως το πρωί, όσα δεν κάνουμε τα χάνουμε. Βαθιά αναπνοή σε ένα παγκάκι αδιανό, απ' τους θορύβους μακρινό. Θα μας φιλήσουμε, θα ελπίσουμε σε κάτι κοινό. Θέλω κάτι στο κόσμο αληθινό.
Να κουργουρίζει ένα γατί όταν θα βγω στην πιλωτή. Η καραμέλα μου και η τρέλα μου γλυκιά είναι κι αυτή.
Κι από τις σκάλες του μετρό, ενώ τα κέρματα μετρώ, θα φτάσω γρήγορα, παρήγορα σε ό,τι αγαπώ.
Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό. Μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Θέλω κάτι που το έχουν τα παιδιά μες στη μικρή τους την καρδιά. Ότι δικά τους είναι όλα, όλα. Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό. Μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Θέλω κάτι που το έχουν τα παιδιά μες στη μικρή τους την καρδιά. Ότι δικά τους είναι.
Κάνουμε μια παρένθεση από τα πολιτιστικά μας να πούμε ότι υπήρξε μια κινητοποίηση χθες στο κέντρο της Κέρκυρας, στην Ζαφυροπούλου, στην Παναγιώτη Ζαφυροπούλου, την οδό που συνδέει στην ουσία την λεωφόρο Αλεξάνδρας με το παλιό κτίριο της πυροσβεστικής, καθώς εκεί στην πολυκατοικία του ταχυδρομείου που υπάρχουν σκαλοσχές, ανέβηκε ένας ανήλικος πάνω στις σκαλοσχές με αποτέλεσμα να πέσει σε ένα από τα μπαλκόνια εκεί του κτιρίου και χρειάστηκε η συνδρομή και της πυροσβεστικής ενός κλιμακοφόρου αλλά και του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Βέβαια συνέδραμαν και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να διευθετήσουν την κυκλοφορία σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Κέρκυρας. Τελικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ανήλικο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο αφού πρώτα του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί έφερε τραύματα, δεν όμως ήταν σοβαρά και δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση η ζωή του. Βρίσκεται βέβαια από τις αστυνομικές αρχές μία έρευνα για την εξέλιξη του συγκεκριμένου αυτού ατυχήματος. Θα μου πείτε τι έκανε εκεί πάνω. Επειδή στο διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές υποθέσεις, να πούμε ότι ό,τι και αν έκανε ήταν λάθος. Για όποιο λόγο και αν ανέβηκε στη σκαλοσκιά ήταν λάθος. Τώρα λέει δεν ήταν απόλυτα οριοθετημένη περιοχή από τον εργολάβο κτλ. Τώρα συγγνώμη, τι να βάλει και αυτός ο εργολάβος, κάγκελα, για να μην περάσεις, θα μπορούσε να τα περάσει και τα κάγκελα. Εδώ ανέβηκε ολόκληρη σκαλοσκιά. Α, βλέπω εδώ σε ποιο όροφο ήταν, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο... Ναι. Εντάξει, αν δεν έχεις μυαλό, τι να σου κάνουν και οι περιφράξεις. Τέλος καλό πάντως, όλα καλά για την περίπτωση του ανηλίκου.
Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρούα για την αγάπη. Έφαγα κράξιμο και σπάσιμο για την αγάπη. Με διώξανε από τη δουλειά για την αγάπη. Ένιωσα βλάκας με παράσιμο για την αγάπη. Ήπια την πρώτη μου γουλιά για την αγάπη. Για την αγάπη. Σ' ένα δωμάτιο κλειδώθηκα για την αγάπη. Βρήκα στον πόνο τη χαρά για την αγάπη. Από τα χέρια μου μου τσώθηκα για την αγάπη. Έκλαψα μόνος γοερά για την αγάπη. Για την αγάπη. Σε λόγια ψεύτικα βασιστικά. Έκανα φίλο το πιωτό για την αγάπη. Στον Ερυθρό διακομίστηκα. Προσπάθησα να σκοτωθώ για την αγάπη. Για την αγάπη. Να μη σε ξαναδώ ορκίστηκα. Έκανα νότο το βορρά για την αγάπη. Από παντού εξαφανίστηκα. Έκανα ο νους ό,τι χωρά για την αγάπη. Για την αγάπη. Ήτανε λίγα ό,τι κι αν έκανα για την αγάπη. Δεν θα κολώσω πουθενά για την αγάπη. Χίλιες φορές μπορεί να πέθανα για την αγάπη. Θα είμαι έτοιμος ξανά για την αγάπη. Για την αγάπη. Για την αγάπη. Ήτανε λίγα ό,τι κι αν έκανα για την αγάπη. Δεν θα κολώσω πουθενά
για την αγάπη. Χίλιες φορές μπορεί να πεθάνα για την αγάπη. Θα είμαι έτοιμος ξανά για την αγάπη.
Για την αγάπη. Έγινα γύρας και με πάθησα. Για την αγάπη. Έκανα ο νους όλη χώρα.
Για την αγάπη.
Δημοτική Πινακοθήκη έχει ξεκινήσει μια σημαντική έκθεση με έργα κερκυραίων εικαστικών και όχι μόνο, σε συνεργασία της Δημοτικής Πινακοθήκης και του Συλλόγου Φίλων του Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Μαρία Γκρίγκα, η οποία είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και είναι μία από τις επιμελήτριες της συγκεκριμένης έκθεσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκρίγκα.
Καλημέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Για πείτε μας πώς σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη έκθεση και σε τι αφορά.
Η έκθεση σχεδιάστηκε, ήταν μια ιδέα της Κατίνας της Βλάχου από το Σύλλογο Φίλης Σχολείου Φυλακών της Κέρκυρας, μετά την δωρεά που έγινε από τη Μαριάννη Βαβαρούση, τη μέλος του Συλλόγου, η οποία δώρησε ένα έργο του Κουλούρη, και σκέφτηκαν μαζί την ιδέα του να γίνει μια φιλανθρωπική δημοπρασία. Οπομένως σταδιακά άρχισαν να μαζεύονται πάρα πολλά έργα από δωρεές, από συλλογές των μελών του Συλλόγου και όχι μόνο, αλλά και καλλιτεχνών της Κέρκυρας και εκτός Κέρκυρας, οι οποίοι όλοι δραστηριοποιήθηκαν και αμέσως απάντησαν στο αίτημα για ένα έργο. Οπότε συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο νούμερο έργων, τα οποία βλέπουμε τώρα στην Πινακοθήκη. Μεγάλη χαρά.
Ναι. Βλέπουμε και έργα μεταξύ των άλλων και του Σπύρου Αλαμάνου. Αυτά είναι πραγματικά έργα ή original, εννοώ το πρωτότυπα ή αντίγραφα?
Είναι όλα αληθινά έργα. Του Αλαμάνου, του Κουλούρη, του Πογιάγου, είναι της Άριας Κομιανού, Πινελόπη Βολτέρα, Χριστίνα Γούσια, Σπυριδούλα Ζάχου, Παναγιώτα Κάπελα, Νίκος Κόκαλης. Τα λέω όλα τώρα, συγγνώμη, αλλά
ναι.
Για να μην αδικηθεί κάποιος. Της Νατάσας Τσιμανέτα, Δημήτρη Μιλιώτη, Άσπα Μικάλης, Γεωργίας Μοναστηριώτη, Γιώργου Πένα, Πέτρου Σταυοράπη, Ασπασία Σιγουράκου, Τίνα Χαβιέρα Μεταλινού, της Γκρέτα Κάπελμαν και του Ρομπ Κέσλερ.
Η έκθεση πώς θα διαρκέσει?
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 του Απρίλη.
Ναι. Και τα συγκεκριμένα έργα βρίσκονται σε online δημοπρασία?
Βεβαίως. Μπορεί κάποιος να τα δει στην ιστοσελίδα που έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Στην ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να μπει και να βάλει την προσφορά του. Η ιστοσελίδα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 10 του Μάη. Και είναι αυτή τη στιγμή ενεργή και έχει ήδη προσφορές.
Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα και πολύ έξυπνη προκειμένου να μαζευτούν χρήματα. Και πραγματικά βλέπω εδώ αυτή τη στιγμή την διαδικτυακή δημοπρασία. Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές για αυτά τα ονόματα. Δηλαδή αν μπορείς να αγοράσεις έργα του Σπύρου Αλαμάνου με 180 ευρώ, είναι πολύ φτηνό, να το πω έτσι, πολύ οικονομική τιμή.
Ναι, φυσικά δεν θέλαμε να κατεβάσουμε τις τιμές. Αντίθετα, η πρώτη κίνηση ήταν να ζητήσουμε από τους εν ζωή καλλιτέχνες να προτείνουν εκείνη τιμή. Αυτό έτσι ξεκίνησε. Εκείνοι μας έριξαν πάρα πολύ τις τιμές και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτούς, προσαρμόσαμε με τη Ροζαλία Δαμοπούλου, που είναι η συνεπιμελήτρια, μαζί κάναμε την όλη τη δουλειά αυτή, προσαρμόσαμε και τις άλλες τιμές πάνω στις δοθήσεις από τους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Με σκοπό να είναι πολύ ελκυστικές και να μπορεί κάποιος να πάρει γι' αυτό τον καλό σκοπό.
Mm-hmm. Η δική σας σχέση, κυρία Κρήκε, με τον συγκεκριμένο σύλλογο και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών, ποια είναι?
Είμαι απλά φίλη του συλλόγου, mm-hmm. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να, όπου μπορώ να βοηθήσω να το κάνω. Mm.
Να πούμε η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει βρεθεί από πολύ νωρίς δίπλα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών της Κέρκυρας και αυτό έχει ενισχύσει το κοινωνικό αποτύπωμα των ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Και είναι ένα από τα λίγα σχολεία φυλακών που πραγματικά έχει αποκτήσει τέτοια δυναμική ακριβώς γιατί η κοινωνία βρίσκεται δίπλα του.
Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει η Κερκυριακή Κοινωνία. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Είναι ο μοναδικός σύλλογος στην Ευρώπη, σύλλογος που στηρίζει σχολείο φυλακών. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, γιατί πρόκειται για μια συλλογικότητα πολιτών η οποία καλύπτει κάποια κενά στη σοφρονιστική πολιτική, στέκεται δίπλα στο σχολείο όπου το χρειαστεί. Και είναι τρομερός ο αριθμός των δραστηριοτήτων που έχουν γίνει. Είναι γύρω στις 130 εκδηλώσεις από τη μέρα που λύθηκε το σχολείο.
Ναι. Και έχει βοηθήσει πραγματικά πολλούς τρόφιμους είτε να εκφραστούν. Κοιμάστε με πάρα πολύ συγκινητικό τρόπο για όσους έχουν την ευκαιρία να δουν τα θεατρικά τους δρόμενα είτε να συνομιλήσουν μαζί τους. Αλλά πολλές φορές και να βγουν μέσα από τον περίγυρο της φυλακής χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα προκειμένου να συμμετάσχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις.
Είναι νομίζω πραγματικά πολύ πολύ σπάνιο αυτό που συνέβη εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ τυχεροί όσοι ήμασταν, όσοι παρακολουθήσαμε τις τρεις δράσεις τις οποίες κρατούμενοι, μαθητές κρατούμενοι βγήκανε από το χώρο της φυλακής. Ανακατεύστηκαν με τον κόσμο και συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές δράσεις. Πάντα όχημα η τέχνη είναι για αυτή τη διαδικασία. Νομίζω όλοι ωφεληθήκαμε από αυτό.
Προβλέπετε κάποια φιλοξενία τους, επίσκεψή τους μάλλον, στο χώρο της έκθεσης ή δεν το έχετε
εξετάσει? Όχι, συνήθως αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Mm. Αυτό που γίνεται είναι να πάμε εμείς. Δηλαδή τα μουσεία ήδη έχουν γίνει τέτοιες δράσεις αντίστοιχες και τώρα μπορούμε μέσω του ψηφιακού αρχείου να μπορέσουμε να μπούμε εμείς στο σχολείο φυλακών και να μιλήσουμε για αυτή τη δράση για να γεφυρωθεί, όπως λέγαμε, η δράση της κοινωνίας, να αντιληφθούν οι μαθητές κρατούμενοι ότι όλο αυτό γίνεται για τη δική τους βελτίωση των συνθήκων ζωής και να αντιληφθούν αυτή την, ας πούμε, το ενδιαφέρον που περιβάλλει τη σχολική του ζωή. Mm-hmm. Νομίζω αυτό μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση και το έχουμε κατά νου και ο σύλλογος και, και με την Ροζαλία την Αδαμοπούλη να γίνει αυτό.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Κρήκα, στην έκθεση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
Καλή συνέχεια.
Ζήλα τη νύχτα, καρδιά το φως της έχεις πάρει. Στρέφεις το βλέμμα ψηλά για να βγει το φεγγάρι.
ουτοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Έξερε στα χέρια σου σαν σπέρα, πέταμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Με τις μνήμες σου φωτίζει. Ο κόσμος όλος γύρω από σένα ναι γυρίζει. Εικόνα ονείρου που η μέρα δεν τη σφίγγει. Μα τα σημάδια σου μ' αφήνεις. Το ξένε στα γυαλιά σου σαν σφαίρα, πέταμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου.
λοιπόν την Παρασκευή θα γεμίσει χορευτές το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας εκεί από την Ανουνσιάτα μέχρι την Ευγενείου Βουλγάρεως στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χορού. Η κυρία Διανέλου μίλησε το πρωί στη Μαργαρίτα τη Βάρθη για να ακούσουμε πόσα χορευτικά συγκροτήματα θα συμμετάσχουν και τι ακριβώς θα γίνει.
Την Παρασκευή διοργανώνουμε την 6η χορευτική συνάντηση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας χορού στις 7 το απόγευμα από την Ανουνσιάτα και όλο τον πεζόδρομο μέχρι το Marks & Spencer θα γεμίσει χορευτές. Θα συμμετέχουν 51 πολιτιστικά σωματεία του νησιού μας, 1500 περίπου χορευτές με 19 χοροδιδασκάλους.
Θα έχουμε και συμμετοχές από την υπόλοιπη Ελλάδα ή μόνο από το...
Μόνο από το νησί μας. 51 πολιτιστικοί σύλλογοι. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού.
Δεν σας έχει ξεφύγει κανένας.
Φαντάζομαι πως όχι.
Και τι θα παρουσιάσουν?
Θα παρουσιάσουμε χορούς σε όλη την Ελλάδα. Μικρά Ασία, Θράκη, Ήπειρο, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Πόντο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Πελάγους, νησιά του Αιγαίου, Πελάγους, από όλη την Ελλάδα, χωρί από όλη την Ελλάδα. Θα γεμίσει ο πεζόδρομος από το Marks & Spencer μέχρι την Ανουτσιάτα με χρώματα, μουσική, παραδοσιακή, για να θυμόμαστε και λίγο την παράδοσή μας.
Είπατε ότι είναι η 6η συνάντηση.
Η 6η χορευτική συνάντηση, ναι.
Είναι, το κάνετε κάθε χρόνο, φαντάζομαι, την ίδια μέρα.
Χρόνο, ναι. Περίπου την ίδια μέρα διοργανώνουμε τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας χορού. Με τη συμμετοχή, βέβαια, όλων των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού μας.
Από την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, είναι κάτι που αρέσει στο κοινό? Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι βγαίνουν στον δρόμο για να δουν τους χορευτές.
Είναι κάτι που αρέσει στο κοινό, αλλά είναι και κάτι που αρέσει στους συλλόγους. Διότι κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των συλλόγων που συμμετέχουν. Δηλαδή πέρσι πρέπει να ήταν γύρω στους 40 συλλόγους. Φέτος έχουμε φτάσει ισίως 51 πολιτιστικούς συλλόγους που θα συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση.
Μάλιστα.
Ο κόσμος σταματάει για να παρακολουθήσει το θέαμα, γιατί είναι κάτι το μοναδικό. Είναι όλοι σύλλογοι, ο καθένας με τον μπλουζάκι του. Φανταστείτε πόσα χρώματα θα υπάρχουν. Και στο τέλος όλοι μαζί γινόμαστε ένα με τον κόσμο, χορεύοντας τρεις χορούς που μπορεί να συμμετέχει και ο κόσμος. Και αρέσει, όντως αρέσει, δηλαδή όχι μόνο για να το παρακολουθήσουν, αλλά να συμμετάσχει κιόλας ο κόσμος σε αυτή την εκδήλωση.
Ναι, είναι ωραίο το να συμμετέχει ο κόσμος. Γι' αυτό σας ρώτησα από τις προηγούμενες χρονιές, από την εμπειρία σας, αν αρέσει τον κόσμο, αν συμμετέχει.
Αρέσει, σίγουρα ότι αρέσει, αρέσει και συμμετέχει και ο κόσμος. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο σταματάνε επειδή περνάνε για να παρακολουθήσουν ένα-δύο χορούς, στέκεται, παρακολουθεί όλη την εκδήλωση θα έλεγα, αλλά συμμετέχει και στο τέλος γίνεται ένα και με εμάς.
Η εκδήλωση περίπου πόση ώρα κρατάει? Ξεκινάει τις 7, τώρα με 51 σωματεία.
Όλα τα σωματεία μαζί θα χορεύουμε τους ίδιους χορούς. Δεν είναι ότι κάθε σωματείο θα παρουσιάσει δικούς του χορούς. Θα κρατήσει περίπου μισή ώρα με 3/4 η εκδήλωση αυτή.
Και πείτε μας και το σύνθημα, το σλόγγαν που έχετε για την εκδήλωση.
Είναι ένα σύστημα, ένα σλόγγαν το οποίο είναι διαχρονικό πιστεύω, να αντιχορεύεις τη ζωή γιατί δύσκολα περπατιέται.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Παναγιώτης Κωνσταντίνιδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Χατζάβαλος, ο Λυκρούγος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Μπάρθη. Εμείς θα τα πούμε ξανά στις 12.30 με το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.